Sevimli ilohiy orzu. Bo'linishmi yoki birlikmi? Bu qoradagidan boshqa qo'ylarim ham bor. Ularni ham olib kelishim kerak. Ular ham mening tovushimni eshitadi va bir suruv, bir cho'pon bo'ladi. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 10-bob, 16-oyat. Hammalari bir bo'lishsin. Ey ota, sen menda va men senda hozir bo'lganimizga o'xshab, ular ham bizda hozir bo'lib bir bo'lishsin. Shu tariqa dunyo meni sen yuborganingga ishonsin. Natijada dunyo meni sen yuborganingni tan olsin. Meni qanday sevsang, meniklarni ham shunday sevganingni dunyo bilsin. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 17-bob, 21-23-oyatlar. Bir kuni poyezdda bir odamni uchratib qoldim. Uning qo'lida muqaddas kitob bor edi. "Xudoga ishonasizmi?" deb so'radim undan. "Ha," dedi u qizishibroq. Bunday vaziyatlarda ehtiyot bo'lish lozimligini bilardim. "Bokira homiladorlikchi?" "Tan olaman. Isoning ilohiyligiga hamma shubhasiz. Masihning xoshdagi o'limi? U hamma odamlar uchun o'ldi. Shunaqasi bo'lishi mumkinmi? Men haqiqiy masihiy bilan yuzma-yuz keldimmi? Balkin, lekin har ehtimolga qarshi men o'z savollarimni davom ettirdim. Insoniyatning ruhiy holati qanaqa? Inoyatga muhtoj gunohkor. Inoyatni anglashmi? Xudo inson uchun odamning o'zi qila olmaydigan ishni qildi. Masihning qaytishichi? Shubhasiz, ro'y beradi. Muqaddas kitobchi? Ilohiy ilhom. Jamoatchi? Masihning tanasi. Bu menga aniq yoqayotgan edi. Konservatormisan yoki liberalmi? U ham qiziqib qolganga o'xshardim. Konservatorman. Yuragim tez ura ketdi. Diniy nomlanishlarga nima deysan? Muqaddas Xudo o'g'lining janoblik jamoatchilari. Uch birlikli konventni ajratuvchilar. Bu men uchun ayni muddao edi. E'tiqodchi? Minglab yillik saltanat. Qayg'u davriga qadar zavqlanish. Xarizmatizmga mukkasidan ketmaslik. Qirol Yoqub xushxabarining tarjimasi. Bir kosada non ushatish. Ko'zlarimga yosh quyildi. Faqat bir savol qolayotgandi. Vasxonning minbari yog'ochdanmi yoki organik shishadanmi? Organik shishadan. Qo'limni tortib oldim va boshimni mag'rur ko'tardim. Bid'atchi, dedim va nari ketdim. O'ta kulgilimi? Balki salpaldir. Shubhalilik va ishonchsizlik ko'pincha Xudo stolining ortiga yashiringan bo'ladi. Uslubchilar baptistlarga ishonishmaydi. Masih jamoati presbiteriyallarni xushlamaydi. Kalvinchilar arman pravoslavlarning ustidan kulishadi. Xarizmatlar lyuteranlar, reformatorlar. Xudoning dasturxoni atrofida ko'pincha shubhalanish va ishonchsizlik yashiringan. Birodarlarcha ta'na qilishlar va otaning xo'rsinishlari eshitilib turadi. Ota xo'rsinadi, chunki uning orzusi bor. Bu qoradagidan boshqa qo'ylarim ham bor. Ularni ham olib kelishim kerak. Ular ham mening tovushimni eshitadi va bir suruv, bir cho'pon bo'ladi. Xudoning faqat bir suruvi bor. Negadir shu dalilni nazardan qochirdik. Diniy bo'linish uning g'oyasi emas. Xudoning rejasidan jamoat franchayzingi va mazhabparastlik yo'q. Xudoning birgina suruvi bor. Suruvning bir cho'poni bor. Ular ko'pchilik deb o'ylaydigan bo'lsak, xato qilayotgan bo'lamiz. Faqat bitta. Muqaddas kitobning biror joyida bizga birliklar yaratish aytilmagan. Mavjud bo'lgan birlikni qo'llab-quvvatlash zarurligi haqida gapirilgan. Xavoriy bizga o'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar deb nasihat qiladi. Bizning vazifamiz birliklar kashf qilish emas, uni tan olishdir. Mening ikki opam va bir ukam bor. Biz ota-onamizning merosxo'rimiz, chunki ularning oilasida tug'ilganmiz. Ota-onamiz bir. Ishonchim komilki, ko'pincha aslida bunday bo'lgan. Ular meni o'zining ukasi deb aytishni istashmagan, biroq ular bu istakka berilishgan. Dindorlar bilan ham xuddi shunday holat yuzaga kelgan. Agar men Xudoni ota, Isoni esa xalaskor deb aytayotgan kimnidir uchratgan bo'lsam, demak men aka-ukam yoki opa-singlimni uchratibman. Ularning jamoati yoki qanday diniy nomlanishining esa ahamiyati yo'q. Darvoqa, biz ustidan kulib aytadigan jamoat nomlarini siz bilasiz. Ular osmonda mavjud emas. Hayot kitobidan sening ismingning ro'parasidan diniy nomlanishing ko'rsatilmagan. Nega? Chunki seni nomlanish qutqargan emas. Diniy nomlanishlar osmonda mavjud bo'lmasa, unda nega yerda borligi qiziqmi? Agar hamma jamoatlar kelishib olib, bir kunda o'zlarining nomini oddiy jamoat deb o'zgartirib olsa, nima bo'lardi? Agar nomlanishlar haqidagi bu eslatmalarning hammasi yo'q bo'lib ketib, biz shunchaki masihiylar deb atalganimizdan nima bo'lardi? Shunda odamlar kirish joyidagi lavhaga qarab o'ziga jamoat tanlamagan bo'lardi. Balki ibodatchilar qalbining holatidan kelib chiqib tanlagan bo'lardi. Shunda qaysi jamoatga qatnayapsan degan savolga biz nomlanishni aytib emas, jamoat joylashgan joyni aytib javob bergan bo'lardik. Shunda masihiylar ularni ajratib qo'ygan narsa bilan emas, balki birlashtirib turgan nom bilan mashhur bo'lishardi. Ota Xudo bilan. Telbalikmi? Ehtimol. Lekin mening nazarimda bu Xudoga yoqqan bo'lardi. Chunki u aynan shundan boshlagan edi.